Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündeki referandum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referanduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdım. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatin birinci mövzusu ilə yenə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və biraz əvvəl, yəni birinci saatda biz Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təmas xəttindəki vəziyyətdən danışdıq. Milas İnformasiya Agentliyi illik hesabat yayımlayıb. Bu barədə həmin sözü gedən agentliyin baş direktoru Cəsur Sümərinli ilə studiyada söhbət edirdi. Eyni zamanda telefon xəttində bizə, bizim söhbətimizə Emin Həsənli, tərxis olunmuş gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri qoşulmuşdu. İndi isə ədəbiyyat bölgəsi bölməsi, ədəbiyyatdan danışacağıq və studiyamızda artıq qonağımız buradadır. Yazar Şərif Ağayar. Şərif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Şərif Ağayarı dəvət eləməkdə məqsədimiz odur ki, kitab, milli kitab mükafatı ilə bağlı biz də ardıcıl olaraq məlumatlar verirdik. Bu müsabiqənin nəticələri əvvəlcə 20-liyə düşən şəxslər, ondan sonra deməli 10-luq müəyyənləşdi. Bildiyimiz kimi bu müsabiqədə qalib gələn 3 nəfər pulla mükafatlandırılacaq və amma əvvəldən də elan olunmuşdu ki, 10 nəfər kimlər ki ilk 10-luğa düşəcək, onların əsərləri kitab halında çap olunacaq və indi həmin 10-luğa düşən şəxslərdən birini studiyamıza dəvət eləmişik, onunla bağlı həm arayış xarakterli, həm də düşüncələrini bölüşəcəyik. Şərif bəy, müsabiqə elan olundu və ümidlər yarıda kimlərsə artıq kənarda qalırdı və sözsüz ki, 20-liyə düşənlər 10-luğa düşmək haqqında düşünürdülər və 10-luğa düşənlər indi yəqin ki, ilkin mükafatlar barədə düşünür, bu təbiirdir və kitabın çapından da söhbət gedir 10 nəfər. Artıq 10 nəfər nəsə belə deyək ki, qazanıb. Baxmayaraq ki, elə orada iştirak edən hamısı nəsə qazanıb, çünki ən azı onlar ədəbiyyat adamı, qələmə olaraq özlərini görürlər. Kimsiniz? Əvvəl gəlin sizdən danışaq. Laçın rayonunun Ağbulaq kəndində anadan olmuşsunuz.
Bəli, Laçının Ağbulaq kəndində olmuşam. Nəsrənin Tusi Tarix Filologiya Fakültəsini bitirmişəm.
Bir müddət müəllim işləmişsiniz.
Bəli, müəllim də işləmişəm.
Ardaydı. Deməli, Ağcabədi rayonunda da işləmişsiniz. Siz texnikumda, bəli. Sonra nə oldu?
Sonra Bakı həyatı başladı. Təbii, daha fəal yaradıcılıq dövrü belə demək mümkünsə. Yəni, mən gənc yaşlarımdan yazı pozu ilə uğraşmışam, türklərin sözü olmasın. Tələbə illərində də olub, ancaq əsasən yaradıcı fəaliyyətim, belə deyək, məhsuldar dövrü, həm mən bunu çap mərhələsini də bura qatıram, bu məhsuldar dövr 98-dən sonra başladı. Yəni, o zaman 21-ci dərgi, bəlkə yadınızda olar, çox nəfis şəkildə çap olunurdu. O zaman bizdə demək olar ki, o cür jurnal demək olar ki, yox idi. Orada mənim dərgidə kitabım çap olundu, bizim hörmətli şairimiz Vaqif Bəhməlinin birbaşa təşəbbüsü ilə. Hələ onda mən rayonda yaşayırdım, yəni rayonda tələbə vaxtı, o məni dəvət elədi, şeirlərim göndərmişdim, təsadüfdən, bir xoş təsadüfdən onun əlinə keçmişdi. Yəni 21-ci dərgidə, belə deyək, aşıq stilində yazdığım şeirlər çap olundu və sizə deyim ki, ədəbi mühitdə o kitab, həmin dərginin içində buraxılan kitab məni kifayət qədər tanıtdırdı. Ondan sonra gəldim.
Sonra sözü ki, jurnalist fəaliyyətinizdə sizin olmuşdu.
Bəli, jurnalist fəaliyyətində məşğul olduğum, bəli, ədəbiyyat səhifələri hazırlayırdıq. Biz uzun müddət Yeni Azərbaycan qəzetində, Panorama qəzetinin özündə ədəbiyyat səhifəsi mən gələndən sonra başladıq verməyə. Yəni, bu yöndə oldu az çox fəaliyyətimiz. Yəni, biz o vaxtı artıq Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir və həmin vaxtlarda mətbuat artıq müstəqillik ab havası getdikcə güclənməkdə idi və təbii ki, bunun ədəbiyyata da öz təsirləri var idi və biz çox azad şəkildə, xüsusən Yeni Azərbaycanın buraxılışlarında, siz də buna şahidsiniz, sizin yazılarda orada çap olunurdu, mənim yadımdadır. Yəni, biz çox azad şəkildə, yəni dünya ədəbiyyatından, əsasən Türk ədəbiyyatından, hansı ki, Sovet dövründə onlar bizə müəyyən məhdudiyyətlərlə ya hansısa bir redaktələrlə təqdim olunurdu, onları birbaşa, yəni hətta bəzən orijinalını götürüb mən səhifəyə qoyurdum. Biz o bir mənalı qarşılanmırdı, ancaq biz bunları eləyirdik.
Yadındadır fəaliyyətiniz və mükafatlar kifayət qədər müxtəlif vaxtlarda siz alırdınız. Deyək ki, o sözsüz ki, yaradıcılıqla bağlı mükafatlardan söhbət gedir. Xəlil Rzaoğlu Türk mükafatı, eyni zamanda Gənclər İdman Nazirliyinin təsis elədiyi Gənclər mükafatı və s. Yəni sadalamaq fikrim yoxdur. Və bu indiki nəticə, bu onluq nəticəsi həm də bir həmin o əvvəlki mükafatların belə desək yəqin ki hansısa mənada təsdiq idi.
Mən də belə düşünürəm.
Nə verir bu? Bax bu müsabiqələrdə iştirak eləmək sizə.
Ümumiyyətlə bəzən deyirlər ədəbiyyat müsabiqədən kənarda yaranır belə. Yəni bu o qədər həqiqi bir fikirdir ki, bunu təkrar eləməyə, ümumiyyətlə buna vaxt sərf eləməyə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, ədəbiyyat ciddi söz. Bunun müsabiqəyə sözün hərfi mənasında demək olar ki, dəxil yoxdur. Yəni biz nəsə yazırıqsa, onu heç vaxt tutaq ki, mənim burada indi yer tutan əsərimdən konkret söhbət eləyək. Yəni mən bunu qələmə alanda heç təsəvvür eləmirdim nə vaxtsa bir milli mükafat təsis olunacaq və mən bunu milli mükafatı verəcəm. Mükafat üçün, hansısa müsabiqə üçün yazmaq bu biraz məncə absurd bir söhbətdir. Buna görə də biz məsələləri qarışdırmamalıyıq. Bəzən mən bəzi həmkarlarıma deyirəm, şübhəsiz ki, müsabiqə üçün heç bir əsər yazılmır. Əsər yazılır bir iç hadisəsi olaraq, bir intellekt faktı olaraq, yəni bir məsələlərə yazıcı münasibəti olaraq ortaya çıxır. Yəni, bu doğulur, belə deyək, özünə yaşam haqqı qazanır və sonra müəllifin ixtiyarı var ki, bu əsəri hansısa müsabiqəyə təqdim eləsin, hansısa bir şeyə. Bu, siz demiş, müəyyən həqiqətləri təsdiq eləmək. Şəxsən mənim özüm üçün bu təsdiqə ehtiyac yoxdur. Çünki mən yazdığımın nə olduğunu hər halda bilib yazıram. Mənim üçün ətrafdakılara bir nə isə təsdiq eləmək, insanları inandırmaq ki, doğrudan da biz ciddi işlə məşğuluq, həm də elə
xəbərdar eləmək.
Elə bir zamanədə ki, yəni tutaq ki, bu əsərlər o qədər də oxunmur. Yəni belə bir vaxtda məncə
və əsərlərin yazılmadığı haqqında fikirlər səslənən bir mühitdə, hə?
Bəli, yazılır. Deyirlər çox ədalətsizcəsinə deyirlər ki, ümumiyyətlə heç nə yazılmır Azərbaycanda. Heç bir ədəbi proses yoxdur. Söhbət indi böyük hadisələrdən gedmir. Yəni ümumi deyirlər ki, heç nə yazılmır. Ümumiyyətlə cavanlar yoxdular, bunlar belə bir tendensiya var. Baxmayaraq ki, bizim dövrün gəncliyi doğrudan da mən çox istedadlı hesab edirəm. Bizim xüsusən 2000-ci ildən üzübəri bir gənclər var ki, ədəbiyyatda çox ciddi söz demək iqtidarında olan adamlardır və bu adamlar
2000-dən o sərif
90-cılarda da var. Mən xüsusilə özümün aid olduğum nəsildən danışmaq istəyirəm. 2000, təbii ki, 90-cı illərdə də var. Və hətta bunu bizim tanınmışlar da dəfələrlə etiraf eləyiblər ki, doğrudan da Azərbaycanda çox ciddi bir ədəbi nəsil var. Ancaq bunlar nə dərəcədə potensialların reallaşdıra biləcəklər, bu artıq biraz başqa söhbətin mövzusudur.
Sözsüz, kifayət qədər şeirləriniz çap olunub və şeir kitabınız da çap olunmuşdu. 2003-cü ildə gərək ki, deməli, Səhra Məsnəvisi. Yəni, Şərif Ağayar deyəndə mən sizin əlbəttə ki, esselərinizi, deyək ki, hekayələrinizi də oxumuşdum sözsüz ki. Amma nəsə, məndə şeir, çünki siz yadınızdadırsa, həmin vaxtlar, həmin o Yeni Azərbaycanda çap olunan vaxt hekayələr var, amma şeirdə kifayət qədər, deyək ki, daha çox bilmirəm, bəlkə mənə ilə gəlirdi, amma iddialı filan. Amma bu müsabiqədə demək bu sözsüz adı çəkilən onluğun arasına siz povestdən girdiniz və sözsüz ki, burada şeir müsabiqəsi deyildi əlbəttə ki, bunu dinləyicilərə də biz dəfələrdən demişik. Kərpiz kəsən kişinin dastanı povesti ilə. Nə yazdırdı bu povesti? Maraqlıdır. Sizi onluğa çəkən povestdir, belə deyək.
Bu Qarabağ hadisələri burada əsas rol oynayıb. Yəni, süjet bir dənə qaçqın düşmüş ailənin tanımadığı bir kəndə adaptasiya prosesindən gedir. Yəni, bu ailə gəlib tanımadığı bir kəndə düşüb, şübhəsiz ki, kənddə hər cür insanlar var. Bu ailə bu kənddə hələ heç kimi tanımır, ancaq kənardan gələn adamı hamı o saat, belə deyək, qaralayır. Yəni, bizdə belə bir söz var. Kəndə gələn adamı, kənd adamları daha tez tanıyırlar. Bu kimdir? Ümumiyyətlə, əsas da maddi vəziyyəti necədir bunun? Yəni, o saat bilirlər və təəssüf ki, bizim qəhrəmanımız, təəssüf burada nə dərəcədə yerinə düşür bilmirəm, o qədər də imkanlı adam deyil. Yəni, bunun kənd adamlarına bu və digər şəkildə hətta maddi və mənəvi ehtiyacı var. Yəni, ona bir ağac lazımdır, o qaldığı yerdən bunu çıxardırlar, o ev tikməlidir. Bunun üçün, yəni, kimsə ona yol göstərirsən, kərpiş kəssən, daha asan başa gələr bu. Daha ucuz, demək olar ki, pulsuz başa gələr bu şeylər. O başlayır bu işlə məşğul olmağa və bildiyiniz kimi əsərin adı bizim Nizami Gəncəvinin, yəni, böyük Nizami Gəncəvinin məşhur mənzum hekayəsindən götürülüb. Bəli, o sadəcə mən Nizami Gəncəvinin həmin əsərini çağdaş dillə desək, yenidən dəyərləndirməyə çalışmışam. Buna nə dərəcədə nail olmuşam, təbii onu oxucular və tənqidçilər bilər. Söhbət Nizami Gəncəvinin mənzum hekayəsində sırf belə didaktik xarakterli, yəni hikmətli sözlər deyən, zəhməti, ümumiyyətlə halallığı hər şeydən uca tutan bir obrazdan gedir və o bu xüsusiyyətlərinə görə cəmiyyətdən qaçır, tənhalığa çəkilir və onun qarşısına çıxan cavan oğlan rişxəndlərinə baxmayaraq ona izah edir ki, dünyada zəhmət qələbə çağırır filan. Və mən burada belə deyək, adekvat bir həqiqət qoymuşam qarşıya, hansı ki, onu mən çox yerdə gözlərimdən görmüşəm.
Nədir sizin həqiqətiniz?
Həqiqət əsasən bu povestdə ondan ibarətdir ki, bəzən belə olmur.
Yəni heç bəzən belə olmur yoxsa?
Bəzən belə olmur. Yox, bir mənalı şəkildə heç bir qənaət bədii əsərdə düzgün deyil. Yəni bəzən belə olmur. Yəni sizin hikmətinizə, didaktik nəticələrinizə hörmətimiz öz yerində, ancaq icazə verin hərdən sizə inanmayaq, çünki bizim gördüyümüz həqiqətlər də var. Şübhəsiz ki, Nizami Gəncəvinin əsərinin metafizik qatında nələr var, mən onu duymamış deyiləm. Mən onu Nizami Gəncəvi ilə bir ixtilat yapmaq üçün onu sırf realist müstəviyə çəkmişəm. Baxmayaraq ki, povest çılpaqçasına realist əsər deyil. Yəni, bəzən onu realist hesab eləyirlər, ancaq orada Kərim adının seçilməyi təsadüfü deyil. Yəni, orada əsəri qələmə alan gənc tələbə adını qazanmış bir obraz var. Yəni, onun yuxusu təsadüfü deyil. Yəni belə əsər haqqında mənə elə gəldi onu oxuyanlar daha yaxşı.
Sözsüz ki oxuyacaqlar dinləyicilər bu müsabiqənin özü kifayət qədər həmin povesti belə desək artıq reklam eləyib hər halda pis olmaz biz də bu barədə bir neçə kəlmə danışdıq. Bunun özü də hər halda mənə elə gəlir ki eşitməyənlərin və yaxud müsabiqə ilə maraqlanmayanların diqqətinə çatdırır. Amma mənim üçün indi maraqlıdır. Ümumi götürəndə siz əvvəlcədən bunu verəndə bir əminlik var idi yoxsa yox? Hər halda ədəbi mühiti də tanıyan adamsınız.
Mən kitabımda da uğurlu məsələn şeirlər olub, onun kitabım haqqında da çoxlu yazılıb və mənim qəribə bir nəsr taleyim var. Ömrümdə qələmə aldığım ilk bir oçerk və ilk iki hekayə, hansı ki ömrümdə yazdığım ilk türkülər demiş düz yazıydı. Bunlar prozaydı. Onlar proza M müsabiqəsində, internet müsabiqəsində birinci yerə çıxdılar.
Yadımdadır.
Və hətta orada mən elə adamları udmuşdum ki, doğrudan mən özümə heyrətləndim. Orada sizin yadınızdadırsa həm SMS, SMS üzr istəyirəm, həm e-mail səsləri var idi.
Səsləri idi, bəli.
Yəni, üstəlik də münsiflər, ekspertlərdən başqa çox hörmətli münsiflər heyəti də var idi. Mənim əsərlərimə çox yüksək qiymət vermişdilər. Yəni, doğrusu mən gözləmirdim o vaxtı bu effekti. Ancaq indi hardasa həmin vaxtla müqayisədə biraz daha əmin idim yazdığım povest haqqında. Mən Kərpiçəsən kişinin dastanını yazılarımın içində ən gözəlini hesab edirəm. Və mənə belə gəlir ki, kitabımı diqqətlə oxuyan adamlar varsa, o kitabda, yəni prozaya doğru bir gediş müşahidə olunur. Və mənə belə gəlir ki, mənim bütün yazılarımdan nəsə var o povestin içində. Hətta şeirlərimdən nəsə var. Ümumiyyətlə, mənə belə gəlir ki, indiyə qədər yazdıqlarım əksəriyyəti məhz o povesti doğurmaq üçün yazılmışdır.
Demək olar mı ki, siz daha çox bax, bu povestdəsiniz özünüz olaraq?
Şübhəsiz.
Şərif bəy, kifayət qədər iştirakçı var idi burada sözsüz ki və xatırlayırsınızsa televiziya verilişləri də olurdu və s. və müsabiqənin heç də hətta başlamamış, mən sizə deyim ki, elan olunmuşdu, əsərlər verilirdi, amma ailə ilmilik də göstərilmirdi ki, yox idi, müəyyənləşməmişdi, amma qeyri-obyektiv olacağı və hətta inanmayanlar var idi. İndi hər kəsin öz haqqıdır sözsüz ki, fikir də söyləmək və inanmaq, inanmamaq. Bunlar necə təsir edir? Bax, bunlara münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən artıq elə bir həm də yaşın o dövrüdür ki, artıq 35-ə doğru gedirəm, bu az yaş deyil, yəni. Kənardan deyilən sözlər mənə o qədər də təsir eləmir, ancaq bəzən həqiqət deyilsə, əsas məsələ budur ki, məsələn, deyirəm, məni inandırın. Bilirsiniz, həqiqət deyilsə, hardasa mən şübhələnsəm, mən bilirsən, bu mənim üçün maraqlı olar. Təəssüf ki, çox vaxt çox xırda maraqlardan, çox bir ajiotaj yaratmaqdan, siz də gözəl bilirsiniz, mətbuatı izləyən adamsınız, yəni belə heç bir məntiqə əsası olmayan iddialar ortaya çıxır, bunlara da normal yaraşmaq lazımdır. İnsanlardır, birinin başqa marağı var, birinin ajiotaj yaratmaq marağı var, birinin əsəri keçməyib, narazıdır. Bunlar normal şeylərdir. Kimsə də doğrudan özünü ümumiyyətlə birinci hesab eləyib, vəbşə 20-liyə girə bilməyib. Yəni, müziddiyyətli şeylərdir. Qoy bunlar da olsun. Müsabiqənin həm də bu tərəfləri var ki, elə ədəbi mühitdə bir silkələnmə yaratsın.
Onda belə bir sual. Siz vəyax dediniz ki, bu əsərinizə çox güvənirsiniz də. Yəni, indi ifadən olduğu kimi...
Güvənmək biraz...
Biraz olsun. Yəni, ən çox ifadə işlətdiniz ki, hər halda... Bax, bu əsərdən siz bura düşməsiydiniz bu onluğa. Müsabiqədən bədgüman olardınız, yoxsa yox? Hər halda əsər haqqında sizin əsərə münasibətiniz...
Mən bilmirəm dəqiq o intervünü nə vaxt vermişdim, haradasa intervü verdim, bilmirəm, heç onda 20-lik var idi, yoxsa deyəsən var idi. Mən orada dedim ki, mənim onluğa düşməyimlə, hansı yer tutmağımla asılı olmayaraq bu layihəni alqışlayıram və ədəbiyyatın inkişafı istiqamətində, ciddi sözün təbliği, kitabın təbliği istiqamətində bu müsabiqəni doğrudan böyük hadisə sayıram. Düzdür, məsələn, dövlət tərəfindən də müəyyən işlər olur ədəbiyyatla bağlı. Ancaq söhbət, birisən dövlət kömək eləyə bilər. Təqaüd şəklində hansısa layihələrə dəstək verir müəyyən kitabların çapında. Ancaq söhbət müstəqil bir ölkədə, məhz müstəqil bir təşkilatın, bir ictimai qurumun qalxıb, məsələn, kommersiya ilə məşğul olan iri təşkilatları, şirkətləri ədəbiyyata cəlb eləmək məsələsindən gedirsə, yəni dövlət onsuz da bizimdir. Nə vaxtsa yenə də biz dövlətə müraciət edirik, indi layihələrimiz keçdi, keçmədi, yenə bu başqa söhbətin mövzusudur. Ancaq Milli Kitab Mükafatının üstünlüyü oradaydı ki, bu baxmayaraq ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də, Gənclər İdman Nazirliyi də ona dəstək verdilər. Ancaq bunun əsas özəlliyi, əsas xüsusiyyətləri ondan ibarət idi ki, yəni Gənclik İdman Nazirliyinin bayaq dediniz, mən mükafatını almışam hələ 2002-ci ildə. Yəni deməli bu İdman Nazirliyində, Gənclik İdman Nazirliyində nələrsə bir cəhdlər olub ki, mən də bu mükafatı almışam və bir çox istedadlı adamlar alıb. Mənim deməyim nədir? Deməyim odur ki, yəni Milli Kitab Mükafatının üstünlüyü burdadır ki, məsələn Azersel kimi və onun yanında bir neçə böyük
şirkətlər var.
Onları məhz ədəbiyyata cəlb eləyə bilir sponsor kimi. Sən bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni biz bugün Azərbaycan reallığında, Azərbaycan ədəbiyyatının ciddiliyini, Azərbaycan kitab müsabiqəsinin, milli kitab müsabiqəsinin ciddiliyini, yəni Azersel kimi böyük bir, ciddi bir, imkanlı bir şirkətlə yəni anlaşaraq bir ortaq məxrəcə gəlməyin özü böyük bir hadisədir artıq. Yəni mən bunu alqışlayıram. Burada təbii ki, bayaq gözəl qeyd elədiniz. Məncə qalib, məğlub söhbəti yoxdur. Burada bütün ədəbiyyat adamlarının qələbəsidir bu layihənin özü. Mən belə düşünürəm.
Maraqlı bir sual gəlir. Yəni bu mükafatın dediyimiz kimi əvvəlki üç yeri pul mükafatıdır.
Bəli.
Azərbaycan yazarı, artıq onluqda olan, təxminən belə götürəndə buradakı siyahıda adları olan adamlar eyni mühitin, yəni, yəni indiki dövrün adamları da sözsüz ki, indiki sosial vəziyyət ümumi, yəni ümumi hamı üçün təxminən oxşardı. Bu həmin o pulun alınacağı, sözsüz ki, burada yenə də deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, yazar üçün pul vacib şərt olmamalıdır əslində.
Yox, əsas şərt deyil, ancaq pul pis şeydə deyil.
Pul şərtdir. Amma yazar hər halda o müsabiqə əgər nəzərə alsaq ki, olmasa da o yazacıydı və onu
almışsa.
Belə. İndi maraqlıdır mənim üçün. Azərbaycan yazarı bugün o pulu, mükafatı alanda onu daha çox problemlərini həll etməyə düşünür, yönəldir, o barədə fikirləri yoxsa elə deyək ki, hansısa bir belə lord ilə desək şad yaralığa bəlkə.
Söhbət, yəni mən öz adımdan danışa bilərəm. Mən ümumiyyətlə ömrüm boyu maaşla yaşayan adam olmuşam. Maaş uzaq başı qan arar. Yəni belə mənim ciddi bir gəlir yerim olmayıb, tanıyanlar bilirlər. Narazı da deyiləm. Yəni şükür Allaha belə yerdə bunu işlədirlər də. Və ona görə maaşla yaşayan insanların təbii ki, bugün maddi cəhətdən müəyyən ehtiyacları olur. Şəxsən mən alacağım təqdirdə o pul ehtiyaclarıma sərf olunacaq. İndi o dostlar üçün nələrsə ola bilər.
Aydındır.
Yəni, amma əsas hissəsi yəqin ki, problemlərə xərclənəcək.
Aydındır. Şərif bəy, maraqlı bir sual
ala bilsək, yəni biz elə danışdıq ki, artıq
yox, biz bunu bir ehtimal olaraq Azərbaycan yazarıyla bağlı bəli, mən bəli. O sualı verirdim.
Yox, problem var. Ümumiyyətlə, əksər yazarların, yəni bugün etiraf eləyək ki, maddi sıxıntıları da var, çətinlikləri də var. Müəyyən köməklər də var bu və digər şəkildə biz hamımız bilirik. İstər dövlət tərəfindən, istər yəni müəyyən dost tanış tərəfindən bunlar da var. Amma əsasən ümumi götürəndə, xüsusən gənc yazarların maddi sıxıntıları var və xüsusən də qəzetlərə gedib hətta siyasi yazılar yazmaq, nə bilim nə eləmək, mənə elə gəlir, əsasən bunların özülündə dayanan söhbət ədəbiyyat adamlarından gedir. Kimsə siyasi yazardı, biz onlardan söhbət elədik.
Sözsüz.
Onların müəyyən maddi cəhətdən olan problemlərə görədir bunun əsas səbəblərindən biri. Hansı ki, qardaş Türkiyədə də bu cürdür və çox təəssüf ki, ədəbiyyat bugün Azərbaycanda öz müəllifini dolandırmaq iqtidarında deyil. Ona görə də məcburuq ki, qeyri-ədəbiyyata aid bir sahə ilə gedib məşğul olub, belə deyib, balalarımızı saxlayaq.
Belə bir sual. Ədəbiyyat bəlkə bugün müəllif ədəbiyyatı onu dolandıracağı həddə qaldıra bilmir. Ola bilər.
Bu əslində bir problemdir ortalıqdadır. İndi siz kameranı başqa tərəfdən qoydunuz, başqa tərəfdən yanaşdığınız məsələyə. Bunlar gəl belə razılaşaq ki, qarşılıqlı prosesdir. Yəni müəllif əsər üçündür, əsər müəllif üçündür, amma bütün hallarda sənət öz sahibini dolandırmırsa, biz təsəvvür edirik, illahdan nəsirdən söhbət gedirsə, nəsir artıq peşədir, məsələn şeirdən fərqli olaraq yazıçılıq peşədir. Yəni siz təsəvvür edirsinizmi bir məsələn pinəçi tutaq ki, gedib başqa bir işlə, belə deyək, bazarda göy satmaqla yaşayır, ancaq həm də peşəkar pinəçidir. Bu biraz çətin məsələdir də. Yəni insan peşəkarlıq həm də o deməkdir ki, həmin sənətdən belə deyək, dolana bilirsən. Yəni mən elə gəlir Azərbaycanda nəsrin inkişafının əsas şərtlərindən biri budur ki, bu olacaq ki, yəni Azərbaycanda ciddi proza o vaxt yaranacaq ki, mən belə düşünürəm. Nəşriyyatlar müəyyən qədər sifariş verə bilsin. Müəlliflər müəyyən qədər qanarar ala bilsin. Yəni bu proses başlansın sürətlənməyə və sən oturub o povestə, romana həsr etdiyin vaxtı heç olmasa dolanmağın üçün nəsə bir stimul orada hiss eləyəsən. Bu yaradıcı prosesə məncə təsir eləyər. Kim deyir ki, eləməz, mən mələklərin yanında oturub yazıram, o deməli prozaik deyil. O məhz şairdir. Ona görə də qoy romantikasının məşğul olsun. Yəni prozaik artıq məsələyə proza ilə yaxınlaşır, onun çərçivəsi ilə. O öz həyatının da prozaik tərəflərini görə bilir.
Siz də mələklərin yanında çox olduğunuz vaxt olur, amma şairsiniz.
Bugün yəni orada olmaq ziyanlıdır. Həm oxucu üçün, həm adamın özü üçün.
Niyə?
Yəni, məncə o papağı günə yandırmaqdır.
Niyə? Niyə?
Bilirsinizmi, o bizim zəmanə tamam dəyişib. Bizim zəmanə illahda Azərbaycan mühiti, çox dramatik mühitdir. Azərbaycanın bu dramatik mühitində mən bütün hadisələri bura, Qarabağ məsələlərini də, yəni düşdüyümüz zorla yəni cəlb olunduğumuz vəziyyəti də bura daxil edirəm. Yəni biz elə dramatik bir situasiyada yaşayırıq ki, yəni o şair kimi lirika ilə bu məsələlərə yanaşsaq, yəni sazımız tez sına bilər. Yəni sazımız tab gətirə bilməz bu problemlərin qarşısında. Bu sırf analitik təfəkkürün süzgəcindən keçən münasibət tələb eləyir ki, bu şeirdə biraz çətindir.
Amma papağını günə yandırmaq həvəsində olanların sayı da getdikcə artır.
Bilirsiniz, hər şeyin bir intonasiyası var. Zamanın da öz intonasiyası var. İnsan bugün, məsələn, dünya ədəbiyyatında da yəni zamanın nəbzi şeirdə döyünmür. Şeir bir ovqat məhsulu olaraq qalıb. Yəni mən onun dəyərini qətiyyən aşağılamaq istəmirəm. Yəni biz Azərbaycan ədəbiyyatının da tarixi dövrlərinə baxsaq görərik ki, bütün belə deyək, janrlar şeirdən ayrıla-ayrıla gəlib. Məsələn Füzulinin yaradıcılığı şairdir də bu əsasən. Onun elmi əsərlərini də şeir dilində yazıb. Nizami məsəl üçün çox böyük dastançıdır. Hətta Nizamini kinematografçı saymaq olar öz dövrü üçün. Yəni o qədər dəqiq təsvirlər, o qədər o vizual elementlər var ki onun əsərlərində. Bunlar hamısı şeirdən aralaşa-aralaşa gəlir və Nizaminin bu yerdə sözünü xatırlayaq ki, şeirdən ucalıq olma dünyada. O təsadüfü demirdi. Yəni Nizami özünü boş yerə tərifləmirdi. Yəni o zamanın inkişaf tempini görürdü və o bilirdi ki, artıq Nizami kimi şeir yazmaq artıq bir istedad işi deyil. Bu zamanın bir faktı olaraq mümkün olmayacaq. Yəni bu gündə biz onun sübutunu görürük. Yəni şeir yalnız bir ovqat ifadəçisi kimi qalıb. Yəni ciddi söz demək üçün məncə şeir yetərli bir janr deyil bu gün.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Minnətdaram dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonağı yazar Şərif Ağayardır. Şərif Ağayar Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinə düşən ilk onluqda yer tutan yazarlardan biridir. 9 yazarla da söhbətimiz olacaq müxtəlif vaxtlarda. Biz Şərif Ağayara və onun digər, əslində bu biraz ümumi belə inandırıcı görünmür, amma hamısına uğur arzulayırıq.
Bu əlbət bu işdən. Çox sağ olun.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişi artıq biraz qısa fasilədən sonra 14:24-lə özünün sonuncu mövzusunu dinləyicilər sizin ixtiyarınıza çatdıracaq. Mən İlqar Rəsul isə sizlə vidalaşıram. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salamlar, əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəyik, Azadlıq Radiosundan səslənirik və bugünkü müzakirə mövzumuz bəlkə də çox gənclərə tanışdır. Belə ki, son günlər ardıcıl olaraq sosial şəbəkələrdə, internetdə gənclər arasında çox müzakirələrə səbəb olan bir məsələ də var. Bu, müxalifət partiyalarının müzakirələri, bir-birləri arasında olan çəkişmələrdir və biz 14-24-də isə bunu gənclərin baxışından keçirəcəyik.
Studiyadakı həmsöhbətlərim isə Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlıdır. Bundan başqa bizə telefonla qoşulan qonaqlarımız da bizimlə fikirlərini bölüşəcəklər. Harvard Universitetinin İctimai Siyasət İxtisası üzrə məzunu Bəxtiyar Hacıyev verilişi Amerikadan qoşulacaq. Araz Önər isə müstəqil gənc kimi telefonla öz müşahidələrini bizimlə bölüşəcək.
Salamlayıram hamınızı.
Əleyküm salam.
Sizi xoş gördük, sizi də xoş eşidirik. Belə başlayaq ki, ümumiyyətlə siyasi partiya liderlərinin ayrılan yollarında gənclər təşkilatlarının yolları necə kəsişirmi?
Təbii ki, gənclər təşkilatları partiyanın daxili belə deyə strukturu deyən partiyanın bir hissəsidir və partiyanın mövqeyi gənclər təşkilatının mövqeyinin eynisidir. Yəni ki, burada gənclər təşkilatının müstəqil bir qurum kimi öz fikirləri, öz ideyaları kimi siyasi görüşləri kimi təqdim eləmək düz olmazdı. Çünki bir ana xətt olur, partiyanın ana xətti olur və gənclər təşkilatları da bu xətti dəstəkləyir. Təbii ki, o xəttin qəbul olunması zamanı gənclər təşkilatının da mövqeyi nəzərə alınır. Yəni diskussiya predmeti olur və sonra təbii ki qəbul olunan qərara ham tabi olur. Bugün bizim partiyanın məsəl üçün müxalifət özünü adlandıran bəzi partiya var ki, onlarla heç bir əlaqəmiz yoxdur. Yəni partiyalara biz bəyan eləmişik ki, onlarla heç bir əlaqədə olmayacaq bu və ya digər formada. Məsələn, indi gənclər təşkilatı da olan gənclər təşkilatından təbii ki siyasi əməkdaşlıq eləmir və eləməyəcək də. Çünki bu partiyanın qərarıdır. Amma ola bilər ki, hansısa partiyaların rəhbərlərinin bir-birinə şəxsi münasibətləri olmasın və yaxud da ki, onlar mətbuatda bir-birlərindən hansısa diskussiya aparsınlar və mənə belə gəlir ki, bu gənclər təşkilatlarına təsir eləmir. Əgər bu siyasi bir qərar deyilsə, bu şəxsi və yaxud da mətbuat səhifələrində yazışmalardırsa, burada gənclər təşkilatları aktiv mövqe tutmur və biz istənilən periodda digər gənclər təşkilatlarla münasibətlərimiz yaxşı olub, Əbülfəz bəylə partiyalarımızın münasibətləri gərgin olanda da yaxşı olub, indi də yaxşıdır.
Təşəkkür edirəm. Partiyanın gənclər komitəsində partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı, qarşıda duran məsələlərlə bağlı gənclər komitəsinin fikri öncədən dinlənilir və buna uyğun da qərar qəbul olunur. Son məsələlərlə bağlıdır. Xalq cəbhəsinin gənclər komitəsinin rəhbərliyi, partiya rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunur və bu məsələdə bizim də rəyimiz öyrənilib. Amma bununla yanaşı mən hesab edirəm ki, heç də biz indiki ağır şəraitdə, şərtlərin ağır olduğu, məhdudiyyətlərin sərt olduğu şəraitdə bəzən fəal vətəndaş mövqeyində ortaya qoymalı. Yəni, partiyanın hərdən nizamnaməsindən, qərarlarından qırağa çıxıb, biz daha çox gənci proseslərə cəlb etmək üçün, vəziyyəti dəyişmək üçün müəyyən qədər sərbəstliyə üstünlük verməliyik və bizim fəaliyyətimizdə də bu olur və bəri başdan deyim ki, partiya rəhbərliyi tərəfindən də buna görə hər hansı belə deyə təzyiqlərə məruz qalmırıq.
Elə mənim suallarım arasında da vardı ki, ümumiyyətlə partiya liderlərinizin yəni münasibətləri sizin münasibətlərə necə təsir edir? Necə özünü göstərir bu münasibətlər?
Gənclərin öz aralarındakı diskussiya, şəxsi münasibətləri və qeyri-rəsmi formatda olan istənilən əlaqələrinə heç bir təsir eləmir. Təbii ki, bəzi gənclər tutalım belə deyək, emosional vəziyyətdə bu siyasi münasibətləri şəxsi zəminə indirmədikdə. Yəni ona görə güman edirəm ki, biz partiyaya yazılanda, ümumiyyətlə gənc olsun, yaşlı olsun, partiyaya yazılanda siyasi hüquqlarının, bəzi hüquqlarının bir qismini partiyaya həvalə edir və partiya onun yerinə bəzi siyasi qərarlar verir. Və biz buna tabi olmaq zorundayıq. Necə ki, biz özümüzdən yuxarı strukturların qərarlarına tabiyik, elə də biz özümüzdən aşağı belə deyə, strukturlara həmin qərarların icrasına tələb eləyirik. Yəni, bu sırf profesional münasibətlərdir. Yəni, burada öz fəaliyyət ola bilmək.
Bizim də yəni, bu məsələdə mövqeyimiz belə deyir ki, ola bilir ki, ta ki, partiya rəhbəri hər hansısa bir qərarı qəbul eləyir və həmin məsələdə bizim də mövqeyimiz əvvəlcədən öyrənilir. Yəni, xüsusi olaraq və mənim Gənclər Komitəsi rəhbərliyi etdiyim dövrdə partiya rəhbərliyi ilə bizim aramızda hər hansı bir məsələ ilə bağlı ciddi bir fikir ayrılığı yaranmayıb. Fikir müxtəlifliyi olub və bu partiyanın toplantılarında müzakirə olunub və ümumi nəticəyə gəlinib və buna uyğun da fəaliyyət göstərmişik. Yəni, bu məsələ mən hesab eləmirəm ki, bizim aramızda hər hansı bir ciddi problemə səbəb ola bilər.
Yaxşı, bəs gənclər təşkilatı olaraq sizin hansı təkliflər vermək və belə təsir gücünüz var öz siyasi partiyalarınıza?
Biz əvvəl onu mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı partiyaların böyük əksəriyyəti kollegial qaydada idarə olunur. Yəni ki, burada qərarlar ümumi müzakirələr və səs verməklə keçirilir qərarlar və burada da təbii ki, Gənclər Təşkilatının tam Müsavat Partiyasında Gənclər Təşkilatının sədri kimi mən məclis üzvüyəm. Yəni orada proseslərdə iştirak edirəm, öz mövqeyimi bildirirəm. Həm də partiya divanının məşvərətçi səs hüququlu nümayəndəsiyəm. Yəni Müsavat Partiyasında ən belə deyək üst qurum sayılan divan belə deyək də daha işçi qurum sayılan divandır və demək olar ki, yekun qərarlar orada müzakirə olunur və mən də Gənclər Təşkilatının sədri kimi orada məşvərət səs hüququlu nümayəndəyəm və istənilən iradımızı da açıq şəkildə orada bildiririk və ola bilsin ki, partiyanın bugünə kimi verdiyi hansısa qərarlarından razı da olmamışıq sona qədər. Amma sadəcə olaraq qərar verildikdən sonra qərar müzakirə olunmur, icra olunur. Və bizə belə gəlir ki, kifayət qədər gənclərin səsi belə deyə, bu və ya digər məsələdə mövqeyi eşidilir. Amma biz onu o mövqeyi qəbul elətdirə bilirikmi, bilmirikmi? Bu sırf siyasi münasibətlərdir. Çünki bizim qəbul elətdirmək istədiyimiz mövqey hansısa digər belə deyək, eyni bizim hüquqda olan partiya üzvünün xoşuna gəlməyə bilər və o da bunun uğrunda mübarizə aparır. Yəni siyasi mübarizədir. Kim qalib gəlir, onun da dediyi olur. Və bu belə olub, belədir, belə də olacaq yəqin ki.
Sizdə necədir bu əbifəsiz? Yəni təkliflərlə çıxış edə bilirsinizmi?
Əlbəttə təkliflərlə çıxış edirik və bizdə təkliflər qərarlara təsir eləyir və icra olunmamışdan qərarların icrasından əvvəl biz bu təklifləri edirik və o icra haqqında qərar qəbul olunmamış bizim təkliflərimiz partiyanın qərarlarına təsir edir və əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ölkədəki real durumu nəzərə alaraq partiya rəhbərliyi də Gənclər Komitəsinə fəaliyyətində, Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinə öz fəaliyyətində xeyli sərbəstlik verib.
Misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, nədə dəyişikliyə səbəb olmuş?
Son bir il ərzində partiyanın belə deyək, müasir informasiya texnologiyalarından istifadəsində bizim təkliflərimiz olub. Həmçinin müxtəlif ideologiyaların daşıyıcıları olan gənclərin partiya sıralarında birləşdirilməsi ilə bağlı bizim fikirlərimiz olub və bunların hər birisi partiya rəhbərliyi tərəfindən müsbət qarşılanır. Amma konkret proqram formasında bizim təkliflərimiz olub və hal-hazırda o sənədin üzərində, yəni gənclərlə bağlı bir sənəddir və bunun üzərində iş gedir. Yəqin ki, seçki ərəfəsində biz bunu Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edəcəyik.
Bəs Tural, sizdə nümunələr varmı ki, hansı ki, məsələn, dəyişikliyə səbəb olur? Yoxsa yəni faydalana bilirsiniz sizə verilən imkanlardan.
Məsəl üçün, bu günə kimi bizim Gənclər Təşkilatının sədrinin divanda təmsil olunması məsələsi yəni olmamış. Bu təklif verdi və dəstəkləndi, divan üzvünü dəstəklədilər. Qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Məsələn, artıq biz orada ilkin razılıq əldə eləmişik ki, partiyanın namizədləri daxilində gənclər qrupu altında gənclər namizədlərlə çıxış eləyəcək və o qəbul olunub, artıq 5 namizədimiz dairələr üzrə müəyyənləşdirilib. Tutalım bələdiyyə seçkilərində biz partiya ilə ümumi razılığa gəlmişdik ki, namizədlərin ümumi sayının 10% gənclərdən ibarət olsun, qəbul olundu.
İstərdim ki, telefonda bizə qoşulan qonaqlarımıza da sözü verək. Kim var orada qonaqlarımızdan? Bəxtiyar. Alo.
Əleyhissalam.
Salam Bəxtiyar. Qıraqdan necə görünür bu münasibətləri? Yəni belə deyək də heç bir partiyanı təmsil etməyən bir gənc kim istərdik sənin fikirlərini alaq.
Bir müddət ki, mən də bu məsələni kənardan izləyirəm. Fikirləşirəm ki, kəmərdən baxanda bəzi məsələlər daha aydın görünür. Ona görə bu məsələ ilə bağlı iki əsas məsələni demək istəyirəm. Birincisi müzakirələrin tonludur və ikincisi də müzakirələrin nəticəsi. Müzakirələrin aydındır. Yəni müxalifət partiyalarının liderləri və partiya gənclər təşkilatlarının rəhbərləri bəlkə də mənimlə razılaşmaya bilərlər, amma müxalifət düşərgəsinin iqtidar əleyhinə və yaxud da daxildə cəsus axtarışı vaxtı istifadə elədiyi mənfi ton, kəskin ifadələr, ittihamlar və s. həm kənarda müşahidə edənləri, həm də partiya daxilindəki və yaxud partiyaya yaxın qruplardakı insanları görür, onları uzaqlaşdırır və ruhdan salır. Gəlin fikirləşək, bu son cəsus axtarışı xalqdan güclü dəstək qazanmaq yolunda faydalı oldu yoxsa yox? Neçə nəfər bir tərəf və yaxud müstəqil baxışlı insan bu müzakirələrdən sonra partiyalara üzv olub. Ümumiyyətlə, oldu mu? Yoxsa bu müzakirələrdən sonra partiyalardan uzaqlaşan və yaxud ruhdan düşən insanlar oldu. Elə bir təsirat yaranır ki, sanki müxalifət partiyalarının liderləri çox kiçik bir müxalif elektoratı qazanmaq uğrunda kəskin mübarizəyə başlayıblar. Halbuki hər bir cəmiyyətdə, elə bizim cəmiyyətdə daxil olmaqla çox böyük bir çatı iqtidar tərəfləri olmayan və yaxud çox kəskin müxalifət tərəfləri olmayan bu orta mövqeyini seçmiş böyük bir təbəqə var. Yəni, müxalifət partiyaları daxildə həddindən artıq narazi elektorat uğrunda mübarizə aparmaqdansa müəyyən qədər pasiv, amma potensial seçicilər ola biləcək və yaxud potensial partiya üzvləri ola biləcək insanlara ünvanlasalar öz mesajlarına daha çox insanı cəlb edəcəklərinə, daha çox insanlardan rəğbət qazanacaqlarına inanıram. Gənclər bəzən böyüklük göstərməlidirlər. Ola bilər ki, partiya rəhbərlərinin arasında hansısa şəxsi məsələlər var və yaxud da hansısa emosiyalara qapılıb müəyyən sözlərə reaksiya verirlər və s. Yəni, burada partiyanın gənclər təşkilatlarının rəhbərlərinin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür və liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün bir fürsətdir. Yəni, təbii ki, bəzi məsələləri bir yana qalınmamalıdır, yəni ittihamlara cavab verilməlidir vaxtında. Amma yeri gələndə soyuqqanlılıq göstərməyi də bacarmalılar, yeri gələndə bir-birlərinə əl uzadıb gələcəyə baxmağı da bacarmalılar və bir şey də yəni unutmamalılar ki, siyasətdə ittihamlar da olacaq, damğalar da, böhtanlar da və s. Yəni, indi hər birinə cavab versəniz, onda artıq vətəndaşlara və sizlərə verəcəyiniz mesaj yaddan çıxacaq. Verəcəyiniz mesajı çatdırmağa vaxtınız qalmasın.
Aha, təşəkkürlər Bəxtiyar. İndi suallarına cavab verərlər Əbülfəz və Tural. Əbülfəz, buyurun.
Xaricdə də kifayət qədər azərbaycanlı gənc təhsil alır. Onların içərisində ən müxtəlif mövqeydə olanlar var. Mən Bəxtiyarın mövqeyini, onların mövqeyini içərisində müsbət hesab edirəm. Amma mən də Bəxtiyar kimi uzaqdan baxıb onların haqqında ümumi danışa bilərəm. İstisnalarla danışmaya bilərəm. Belə deyək, yaşın qurunun oduna yaşı da yandıra bilərəm. Amma bu məsələdə mən hesab edirəm ki, bir gənc ki, hesab edir ki, digər gənclər böyüklük göstərməlidir. Bəxtiyar bəy də mənim dostum da bu məsələdə, belə deyək, istisnalarla danışmalıdır, hərəni öz adı ilə çağırılmalıdır. Sonra gənclər təşkilatlarla bağlı, mən açıq demək istəyirəm, gənclər təşkilatlarının arasında bu gərginliyi ilə bağlı ciddi bir problem yaranmayıb. Hərdən, tutaq ki, ayrı-ayrı üzvlərin məsələlərə kobud müdaxiləsi olub, etikadan kənar müdaxiləsi olub. O zaman, məsələn, mən yəqin ki, Tural da bunu təsdiq edər. Tural bəylə əlaqə saxlamışıq və bu məsələ belə deyək, aradan qaldırılıb, bu gərginlik olmayıb. Və mən çox istəyirəm ki, bu prosesdə müxalifətin daxilində agent axtarışı, casus axtarışı məsələsinə biz diqqətlə yanaşaq. Əvvəla, biz bu məsələdə Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq və həmçinin onun Gənclər Komitəsi olaraq biz birlik istəyirik. Bizim fikrimiz budur ki, Azadlıq Bloku və Müsavat Partiyası bu prosesdə birgə şəkildə iştirak eləməlidir. Bu mövqeyimizdə hal-hazırda fəal ictimaiyyət çox böyük kəsimi tərəfindən dəstəklənir. Həm yazarlar tərəfindən, həm gənclər tərəfindən dəstəklənir. Və eləcə də Gənclər Komitəsinin tutaq ki, fəaliyyətində olan fəaliyyəti ilə bağlı məsələ diqqət ayırın. O zaman da görəcəksiniz ki, biz bu məsələdə belə deyək, bu müxalifət daxili tamların böyüməsində yox, ümumiyyətlə aradan qalxmasında, aradan çıxmasında maraqlıyıq və biz hesab edirik ki, son bir ayda olan gərginlik, son bir ayda olan bu çəkişmələr müxalifətin birliyinə həsr olunsaydı, Azərbaycanda seçki ərəfəsində daha ciddi, daha müsbət bir şərait yaranardı ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində Azərbaycanın demokratik düşərgəsi və Azərbaycan müxalifəti böyük üstünlüklər əldə etsin.
Tural, buyur.
Müsavat partiyası həmişə birliyin real
qüvvələr, yəni bərabər qüvvələr arasında, ən azı resurslara malik olan qüvvələr arasında olmasının tərəfdarıdır. Şəxsən, məsəl üçün, adi bir misal çək, 2005-ci ildə Müsavat Partiyası Azadlıq Blokun tərkibində belə deyək, bir azadlıq bloku yaratdı və Müsavat Partiyası da blokda təmsil olunurdu. Mən sizə qeyd edeyim, Rasim Musabəyev kimi insanımız bizim, Hikmət Azadə getdi Şəkiyə düşdü, Rasim Musabəyev heç bizim siyahıya düşənmədi, Müsavat Partiyasının onlarla namizədi qaldı qıraqda, amma həmin blokda təmsil olunan digər partiyalardan, məsələn, heç adi cəmiyyətə məlum olmayan insanlar namizədlikləri verildi şəhərdən, regiondan, heç bir uğur da əldə edə bilmədilər. Adi bir misal çəkim, məsələn, Müsavat Partiyasının həmin dövrdə bir namizədin yığdığı səs bəzən o partiyanın bir ona yaxın namizədin yığdığı səsdən çox olur. Yəni birlik olacaqsa bu real güclərin birliyi olacaq. Görüntü xətrinə birlik olmaz. Bir papkası, bir sədri, bir də sözcüsü olan adamla mən birlik qurmaram və mən şəxsən Tural Abbaslı olaraq mövqeyimi bildirim. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda məsələlərin artıq siyasi məsələlərin professionallaşmağının tərəfdarıyam. Yəni emosiyalarla yox, professional yanaşılmalıdır məsələlərə. Müsavatın birlik modeli bu dəqiqə budur. Yəni güclü namizəd ətrafında birləşir. Yəni ola bilsin hansısa bir dairədə Müsavatın namizədi olmayacaq. Həmin dairədə daha güclü digər partiyanın namizədini biz dəstəkləyə bilərik. Və agent axtarışına gələndə də birinci adam evinin içini təmizləyər, sol çövrünü təmizləyər. Yəni ki biz bu gün adını müxalifət qoyub hakimiyyətin maraqlarını işləyən, hakimiyyətin dərmanına su tökən qüvvələrlə gedib xalqı bir daha belə deyək, məğlubiyyətə düçar eləmək fikrimiz yoxdur.
Çox sağ olun. İndi isə telefon xəttindəki digər qonağımızı Araz Önəri dinləyək. Araz, buyur.
Yəni məncə bu mənasız enerji sərfidir. Yəni son bir ayda baş verənlər müxalifətin birləşməyinə ya da daha iri addımlarla irəlilənməyinə həsr olunsaydı daha yaxşı olardı.
Razı.
Yəni xüsusən ilin əvvəlində mən və mənim kimi digər müstəqil gənclərdə bu müxalifətin parlament seçkilərində qələbə qazanmasına ümid çox idi. Yəni biz hesab edirdik ki, doğrudan da bu ölkədə parlament seçkiləri ərəfəsində dəyişiklik olacaq. Ancaq getdikcə bu ümidlər ölməyə başlayır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu hələ son deyil və müxalifət özündə güc tapıb yenidən birləşməyə qadir olacaq. Ona Azərbaycanda mən və mənim kimi müstəqil gənclər var ki, hansı ki Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi yolunda istənilən qüvvə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
Mən qısa bir düzəliş eləyim Araz bəyin fikirlərinə. Yəni Araz bəy də həmin səhv ideyanın tərəfdarlarındandır ki, bu hakimiyyətin dəyişilməməsinin, müxalifətin hakimiyyətə gəlməməsinin səbəbi müxalifətin birləşməyindədir. Belə deyil əzizim. Yəni bu hakimiyyətin dəyişilməməyinin, müxalifətin hakimiyyətə gəlməməyinin səbəbkarı hakimiyyətdir. Saxtakar komissiya üzvləridir, saxtakar müəllimlərdir, JEK müdürləridir. Bunlardır. Mən sizə misallar gətirəm. Məsələn, 2003-cü ildə bizim Azərbaycan bloku var idi. İsa Qəmbər və onun ətrafında birləşən partiyalar. Məsəl üçün var idi Etibar Məmmədovu dəstəkləyən blok var idi, cəbhə də oradaydı. Amma Tom Lalə Şövkət bir başqa. Yəni, amma insanlar getdi bir namizədə səs verdi. Mən çox gözəl xatirimdə 2003-cü il 16 oktyabr hadisələrində biz azadlıq meydanına girəndə həmin dövrdə bizlə eyni blokda olmayan Seymur Həziyev AXCB Gənclər Komitəsinin sədri idi. Mənlə yanaşı idi və o da İsa bəy qışqırırdı. Ona görə yox ki, o İsa bəy dəstək. Yəni demokratiya, yəni bizim insanlar seçməyi bilir. Biz insanlar qorxmayaq ki, biz insanlara seçim azadlığı versək Araz bəy, o Turalla Araz arasında seçim eləyənməyəcək.
Azərbaycan insanının öz reallığı var ki, hansı ki hər gün, hər Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti alırlar və müxalifətin birləşməyə xəbərini gözləyirlər ki nəsə bir hərəkət, nəsə bir addım olsun, nəsə bir qığılcım olsun ki onlar da bu qığılcıma odur püskürsünlər, yəni sözün əsl mənasında deyim. Yəni Azərbaycan insanından siz gəzin küçələrdə soruşun ki, sizə müxalifətin birləşməyi lazımdır, hamısı deyəcək ki bəli lazımdır. Təbii ki mən sizin dediyinizi də yaxşı başa düşürəm və mən özüm də sizin dediyinizin tərəfindəyim. Ancaq Azərbaycan insanının öz reallığı var. Yəni bu reallığı da qəbul eləmək lazımdır.
Əbülfəzin nəsə əlavəsi var? Buyur Əbülfəz.
Əvvəl agent axtarışından başlamaq istəyirəm ki, kimin bununla bağlı mən hesab edirəm ki, bir gənc olaraq mənim düşüncəm bundan ibarətdir. Kimin əlində bir fakt varsa, sənət varsa ortaya qoysun. İndi agent axtarışı İlham Əliyevə və Ramiz Mehdiyevə sərf edir. Bu məsələ öz yerində və bunu mən qeyri-ciddi söhbət edirəm. Azadlıq bloku və müsavatın birliyi olmalıdır, Azərbaycan gələcəyinə inanıram. İkincisi, 2005-ci il seçkilərində müxalifət çox böyük üstünlük əldə etmişdi. Tək azadlıq bloku 1 milyon 300 min səs toplamışdı. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının siyasında da, saytında da açıq şəkildə göstərilmişdi. Bu səsi müxalifət ona görə toplamışdı ki, öz birliyini yarada bilmişdi. Və mən hesab edirəm ki, bu mərhələdə də biz həmin səsləri toplamaq üçün biz o birliyi yenidən formalaşdırmalıyıq, o birliyi qurmalıyıq. Və nəhayət Araz bəyin mən dedikləri ilə tamamilə razıyam. Bugün bəli, vəziyyət bundan ibarətdir ki, bizim qarşımızda avtoritar bir hakimiyyət var. Biz hər dəfə səsləri qazanırıq, amma hakimiyyət bu səsləri saxtalaşdırır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, indiki şərait 2003 və 2005-ci ildəki vəziyyətdən kifayət qədər fərqlidir. 2003-2005-dəki seçki ərəfəsindəki vəziyyətdən xeyli fərqli olaraq hal-hazırda cəmiyyətdə bir böyük bir qorxu var, inamsızlıq var. Və əgər bu gün müxalifətin birliyi yaransa, mən fikirləşirəm ki, biz o inamsızlığı aradan qaldıra bilərik. Bəli, hələ ki vaxtımız var, enerji tükənməyib və mən inanıram ki, Azərbaycan müxalifəti öz birliyinə nail olacaq. Azadlıq bloku ciddi bir birlik kimi var və eyni zamanda Müsavat Partiyası da bu birlikdə iştirak etməlidir və o zaman biz, mən gənclər adından danışa bilərəm ki, biz Azərbaycan gəncinin bu prosesdə aktiv iştirakına nail ola bilərik. Və gördüyünüz kimi də Tural bəy, müstəqil gənclərin də fikri ondan ibarətdir ki, birlik olmalıdır və bundan heç kim qırağa qaça bilməz.
Yəni ümumiyyətlə məcburiyyətdirmi birləşmək seçki qabağı?
Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bizdə insanlarımız, biz şair ruhlu insanlardır. Bizim bu təbiətimizdən irəli gəlir. Çox romantik insanlar və bu romantikanı da biz siyasətdə görmək istəyirik. Liderlərə əl-ələ görmək istəyirik. Necə ola bilər ki, bu gün sosialistlə, solçu ilə sağçı əl-ələ bir yerdə seçkiyə getsin? Məsəl üçün deyə. Yəni bu ən azından ideoloji baxımdan düzdür. Bir. İkinci də ki, heç kim birliyin əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq real qüvvələrin mənlə bir gücdə olan insanla seçkiyə gedərəm.
Bəs ayrılmaq nə qazandıracaq?
Ayrılmaqdan getmir söhbət. Söhbət bilirsiniz, mən Tural Abbaslı siyasi ambisiyalarım var, hakimiyyətə gəlmək istəyirəm və özümün şəxsi ambisiyalarım var ki, siyasətçi kimi özümü təsdiq edir. Mən niyə bir fəzlin xeyrinə geri götürməliyəm hansısa dairədən? Mən əgər, belə deyək də, Lalə Şövkətin liderliyini qəbul eləsəydim, gedib Liberal Partiyasına yazılardım.
İstərdim son olaraq Bəxtiyarın fikrini alardım, xarici təcrübədən çıxış edərək görək nə deyər bizə. Bəxtiyar, eşidirsənmi bizi?
Müşahidəmi paylaşmaq istəyirəm ki, yəni sadə bir sessiz qulağı ilə dinləyəndə bu müzakirəni mən istəməzdim ki, kimin neçənci ildə neçə faiz səs topladığı, kimin hansı dairədə neçə namizəd verdiyini və kimin nə vaxta daha çox səs topladığını eşitməyim. Yəni, Tural bəy dedi ki, mən siyasətdə anlaşmağım tərəfdarıyım. Yəni, əsənat siyasətdə başqa ölkələrdə baxsın. Ona görəsiz ki, insan psixologiyası nəzərə alınır ki, insanlar, sizlər nəyi eşitmək istəyir. Mən əgər olsaydım həmin partiya rəhbərlərinin yerində və yaxud gənclər təşkilatlarının yerində bu məsələni mətbuatdan kənar müzakirə edib, mətbuata çıxarmadan, əgər birlik alınırsa, mətbuata çıxarma olar. Əgər alınmırsa, sadəcə artıq öz elektoratımın formalaşdırılmasında və yaxud öz elektoratımın dəstəyinin gücləndirilməsi ilə məşğul olardım. Yəni, həmin insanlarla onların nə təşkil edilməyim haqqında danışardım. Mənim ki, yenə deyirəm, əvvəlki illərdə kimlər daha çox səs toplayır və s. Heç bir partiyaya yenə deyirəm, yəni nəticə nədir? Bu müzakirədən sonra, bugünkü verilişdəki müzakirədən sonra sizin partiyanıza neçə müstəqil gənc üzv olacaq? Neçə müstəqil gənc sizə verdiyi dəstəyi daha da artacaq ki, mənim xoşum gəldi buradakı müzakirələrdən. Siz buna nail ola bilir, yoxsa yox, yəni buna haqda fikirləşmək lazımdır.
Araza da istərdim mən bir sual verim. Araz, bax, sən də bir seçicisən, nə eşitmək istəyirsən?
Eşitmək istədiyim, yəni birlikdir, yəni mən rəxviyyat. Bəyin danışdıqlarından nəticə çıxardıq demək istəyirəm ki, bu qədər pesimizmə ehtiyac yoxdur. Hələ heç nə etilməyib. Tural bəyin dediyinə də bir münasibət bildirim. Tural bəy bəxtidir ki, mənim öz şəxsi ambisiyam var. Tural bəy, məncə artıq bu ərəfədə bütün şəxsi ambisiyaları bir kənara qoyub xalqı düşünmək, xalqın istədiyi yolla hərəkət etmək lazımdır. Məncə belə eləsəniz, xalq da sizə və digər müxalifət partiyalarına layiqli dəstəyi göstərəcəkdir.
Təşəkkürlər Araz, sənə də Bəxtiyar, sənə də təşəkkür edirik. Buyur Tural.
Mənim ambisiyam bundan ibarətdir ki, daha çox xeyir veriləcək postda mən oturum ki, xalqıma daha çox xeyir verim. Yoxsa mənim şəxsi ambisiyam deyəndə mən bugünkü hakimiyyət kimi büdcəni öz cibimə axıtmaq və yaxud da xalqın əmlakını öz nəslimin əmlakı kimi mənimsəmək fikrində irəli gəlmir. Və yenə qeyd edirəm, mən birliyin əleyhinə deyiləm. Burada elə bir təəssürat yaranmasın ki, mən birliyin əleyhinəyəm. Biz mən və Müsavat Partiyası qeyri-səmimi birliklərin və gücləri bərabər olmayan partiyaların birliklərinin əleyhinədir.
Bəxtiyar bəyin fikirlərində müəyyən həqiqətlər var. Biz bu məsələnin mətbuatda müzakirəsinin tərəfdarı deyilik. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri tərəfindən də bu məsələ ortaya qoyulub və deyildi ki, biz bu məsələləri mətbuatda, bu məsələni polemikaya çevirməyə fikrimiz yoxdur. Həqiqətən biz bu məsələni, belə deyək, müxalifətin ziyanlı olan bir məsələ hesab edirik. Təəssüf edirik ki, son bir ayda bu məsələ ortaya çıxıb və amma bununla belə mən son olaraq onu demək istəyirəm ki, bu, inanıram ki, bu proses arxada qalacaq. Biz müxalifətin birliyinə nail olacaq. Sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, təşəkkürlər qoşulduğunuz üçün telefonla. Kimin necə fayda verəcəyini isə seçkidə xalq düşünüb qərar verər. Sağ olun, hələlik.
14-24 Azadlıq Radio.